Hei og velkommen til Derfor skal du lese, en podcast fra Agenda Respublica Media. I opptakten til stortingsvalget gjester en toppolitiker fra hvert av partiene studio. De har valgt seg hver sin bok som har betydd noe spesielt for deres samfunnsengasjement. De kommer hit etter tur for å snakke om boka og det vi kan trekke ut av den. Mitt navn Halvor Fine Stretvold. I denne episoden får jeg besøk av Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson. Det supert å ha deg med I Derfor skal du lese, Rasmus Hansson. Velkommen skal du være.
Tusen takk. Fint å få være med.
Du, hvor mange bøker leser du I løpet av et år?
Det vanskeligste spørsmålet først.
Ja, du får se. Det kan gå til en del andre spørsmål som blir enda vanskeligere.
Nei, la oss si mellom 5 og 10.
Og da går det I romaner eller saker
også? Nei, det er virkelig alt mellom himmel og jord.
Krim og lyrik.
Det er sånn faglige bøker som jeg bør lese om klima og grønn økonomi og så videre. Og så det påskekrimen, og så det jeg håper skal være gode romaner om hva som helst. Bare det drar meg gjennom.
Ja,
der jeg alltid etende.
Ja, blir du som oftest gledelig overrasket eller skuffet da, når du sier at de skal liksom dra deg igjennom?
Jeg veldig skuffet over meg selv. Jeg har blitt en dårligere leser. Jeg vet ikke helt om det skyldes at det så mye som skal leses og ses på fra morgen til kveld, men jeg synes jeg har blitt mindre utholdende til å pløye meg gjennom ting som virkelig tregt, så jeg har alt for mange halvleste bøker liggende.
Ja, nettopp. Det jo noe som med konsentrasjonen vår I disse akselererte tider, kanskje.
Ja, godt henne.
Mm. I denne spesialserien, som vi nå faktisk har kommet fram til aller siste episode av, har jeg besøket deg, og så har jeg hatt representanter for de øvrige partiene I studio også. Jeg har bedt dere ta med en bok hver, som vi kan bruke til å forstå verdien og tenkemåtene som ligger bak dag-til-dag-politikken. Uten at du avslører hvilken bok du har valgt helt ennå, hva la du vekt på da du skulle bestemme deg?
Dette den boken jeg har bestemt meg aller kjappest for.
Ja.
Det skyldes titlen. For titlen oppsummerer alt jeg går og grubler på. Og boka I seg selv handler ikke nødvendigvis direkte om titlen, men den belyser de problemstillingene på en måte som jeg synes hva skal jeg si, som kiler I hjernen. Fint og finurlig.
Det blir stor suspens da når vi ikke avslører titlen helt ennå, hva den kan være. Vi skal komme grundigere inn på boka snart. Men siden jeg har deg her, vil jeg bruke anledningen til å stille noen spørsmål også om synet ditt på litteraturens samfunnsrolle og ditt litteratursyn mer generelt. Du med på det?
Hvis jeg får ta det I forbeholdet, at jeg tror ikke jeg skal jekke meg så høyt opp til å si at jeg har et litteratursyn.
Men
jeg kan jo si noe om hva jeg tenker om bøker og litteratur.
Det et godt utgangspunkt. Så dersom ingen lenger skrev eller leste bøker, hva hadde vi tapt?
Vi hadde jo tapt en hel verden. Vi hadde jo tapt all den fantasien, alle de annerledes synsvinklene, alle de nye historiene, all den kunnskapen som vi ikke ante at fantes, og all morva, og all spenningen og alle provokasjonene som ligger I litteraturen, som jo nettopp forfatternes fantastiske evne til å gjøre verden større for leseren.
Trenger vi bøker som få kjøper? Altså, det et offentlig ansvar å lage ordninger som ligger til rette for at vi kan produsere og distribuere bøker som markedet ikke alene kan bære, da?
Altså, ja, absolutt, 100%. En ting at mange av de bøkene vi synes fantastiske nå, var det ingen som leste da de kom. Mange av de bøkene som fortsatt folk ikke leser, jo skatter som ligger og venter på at vi skal skjønne hvor bra de Og så må vi selvfølgelig I litteraturen som I politikken og sporten og økonomien ta noen sjanser for å få fram det gode. Så det jo helt udiskutabelt at dette vi nødt til å bruke ressurser I for å få fram gullet.
Aner meg hva du kommer til å svare på det neste spørsmålet, men jeg stiller det til deg som jeg har gjort til de andre. Gis ut for mange bøker I Norge, synes du?
Svaret jo sannsynligvis ja, I den forstand at en haug av de bøkene som gis ut praktisk talt ikke blir lest. Men da betyder jo det at det bør gis ut for mange bøker. Og så får vi forsøke å håpe at vi kan stole på forlagene at det ikke gis ut alt for mange bøker.
Det sies til tider at kulturlivet generelt I likhet med mediene har en politisk slagside at det venstreorientert. Har norsk litteratur, som du ser det, slagside I noen retning?
Det har ikke jeg god nok oversikt over norsk litteratur til å si noe om. Jeg må jo si at hvis jeg har følelsen av en slagside nå, så det at mye av litteraturen som jeg blir eksponert for, navlebeskuende og personfokusert. I en grad som jeg synes det vanskelig å interessere meg for. Jeg sliter med sånne jeg og meg og mitt eller jeg og meg og mitt romaner.
Ja, tenker du på denne virkelighetslitteraturen for eksempel da?
Om man kaller det virkelighetslitteratur eller hva det det, så jeg Og samtidig som jeg erkjenner at det å skrive litteratur om politiske prosjekter og så videre, veldig lett blir plakatlitteratur, ja. Og sikkert krevende for forfattere å få til. Jeg jo glad I de store historiene, de flotte historiene, som drar meg langt ut på viddene og får nye ting inn I huet meg.
Så det ikke deg imot hvis det blir mer politisk slagside eventuelt da, I bøkene? Uten at det blir plakater, altså, men at de på en måte har en dybde I seg også sånn?
Jeg synes det blir jo kjedelig hvis det sånn helt konkret bare venstresiden I norsk politikk som skriver litteratur.
Ja, da tenker jeg I alle mulige retninger da, men at det var på en måte prosjekter som kunne utfylle hverandre.
Det vanskelig å svare ordentlig på det, fordi på den ene siden så vil det være kjedelig om det bare folk på venstresiden som skriver litteratur, og all litteratur har en sånn venstreorientert konklusjon eller undertone. Samtidig så ville jeg fort bli sinnet hvis all litteratur var reaksjonær og mørkeblå. Så jeg møter vel meg selv I døra, uansett hvilken jeg går ut av.
Ja, det kan hende det. De siste årene så har det kommet stadig flere krav og ønsker om å endre ting I litterære klassikere. Vi har brukt Pippi som eksempel I denne podcasten så langt og fortsetter med det, siden det et kjent verk. Og det jo snakk om barnebøker som kanskje brukes på skolene I undervisningssammenheng eller til å lese for barna på bibliotekene og tilsvarende. Da. Så det, slik du ser det, fornuftig å erstatte en prikk konge med sydhavskonge I nye utgaver av Pippi-bøkene?
Jeg en innbitt forsvarer av negerkonge Efraim Langstrømpe fra Kurkurudutta, ja. Det må jeg bare innrømme. Jeg sliter tungt med at vi ikke klarer å leve med de begrepene og den litteraturen som fantes I sin tid. Uten å skulle male om historien, male om litteraturen, det provoserer meg kraftig. Og så må jeg ta meg sammen og respektere at det folk som I dag faktisk føler seg forulempet av sånne begreper som vi vokste opp med, og folk før oss igjen brukte. Så jeg har en liten kamp med meg selv om at jeg muligens må dempe meg litt.
Du kjenner egentlig et sterkt sinne nesten.
Jeg kjenner nesten et sinne mot folk som vil velve Churchill-statuer og skifte ut den egentlige yrkestitlen til faren til Pippi Langstrømpe og lignende. Jeg har veldig vanskelig for å forstå anten at det frarøver oss litteratur. Jeg synes jo helt konkret et overgrep mot en av verdens flotteste barnebokforfattere, Astrid Lindgren, å drive og mekke på det hun kalte sine karakterer. Sånt kan man da ikke gjøre, tenker jeg. Og så mener jeg at hvis man ser 50 år fram I tida, så vil vi jo servere våre barn og barnebarn en versjon av opprinnelig litteratur som forflatet. Og vi behøver ikke dra lenger enn over grensa til Sverige, for de tar jo dette her enda mye lenger enn vi gjør her I Norge. Men den prinsipielle begrunnelsen den samme. Altså, skal vi gå så langt? Eller er det virkelig vett I det? Og jeg mener jo nei.
Uten å gå inn I en polemikk om det, så har jeg bare en følelse av at vi finnes også partikolleger av deg I MDG som vil være uenige med deg.
Veldig. Jeg vet ikke om jeg et mindretall. Jeg tror dette en typisk ting som deler MDG kanskje ganske enkelt etter alder.
Ja.
Men det ikke noen tvil om at det deler MDG, og at veldig mange unge MDG-ere helt uenige med
meg. Hvordan foregår diskusjonene da dere imellom?
Ja, det blir av og til litt opphetet, akkurat som det blir mellom jeg går ut at folk I Arbeiderpartiet og Høyre og andre har akkurat de samme skillelinjene. Men jeg har jo liksom, I hvert fall inntrykk av at argumentene mot å velve parkbenker som oppkalt etter en av biologiens viktigste fedre, at det synker inn at det kanskje ikke så gjennomtenkt. Mm. Så jeg tror kanskje vi nærmer oss hverandre, at det en dialog vi skal fortsette. Og så jeg som sagt forberedt på at jeg kanskje må jekke meg litt ned, men å svelge mitt utgangssinne over dette her, men så, vi får satse på at det går riktig vei.
Ja, vi får la det være med det I denne omgang. Så kan du ikke fortelle hvilken bok du har med deg da?
Jeg har med en svensk bok som heter Varför håller man på?
Der kom titlen.
Det titlen. Mm. Og det jo det alt dreier seg om. Hvorfor I alle dager vi her, driver vi med dette? Helt generelt, og også hver og en av de tingene man driver med, for eksempel politikk. Så en bok som heter det, den måtte jeg jo lese.
Ja, hva var det ved den som du falt for da?
Innholdsmessig så handler jo den boka for meg om nysgjerrighet på alt mellom himmel og jord, og på om å nøste seg fra det ene til det andre uten noen forventet sammenheng, hvor det dukker opp det ene rare, sære, spennende og ikke minst ukjente etter det andre, mm. når man bare nysgjerrig og bare nøster og ikke gir seg. Og for meg det en slags sånn økologisk litteratur. Jeg jo biolog og evolusjonsmann og ser verden I sånt økosystem- og biologiperspektiv. Dette økologisk litteratur I den forstand at det litteratur som går på oppdagelsesreise I alle mulige slags rare sammenhenger, I stor grad innenfor kulturlivet og kunsten.
Ja, den fulle assosiative sprang, kan man kanskje si, og tror du inne på noe når du sier at den søker opp sammenhenger, da, som kanskje kan minne om de man finner I naturen, ofte litt overraskende og rare også.
Søker opp, og ikke minst snubler over sammenhenger, ja, ja. På en måte som jeg faller for.
Har den på noen måte vært med på å endre synet ditt på samfunnet?
Det kanskje en bok som, men det gjelder jo litteratur som gjør meg mer ydmyk og åpen for at det alltid mer, og det alltid noe bakenfor. Det har vel noe med å gjøre med å bli gammel, tenker jeg. Men jeg veldig charmert av å bli minnet om at uansett hvor du stopper, så det noe rundt neste hjørne. Og den vissheten den boka flink til å vise fram, og den liker jeg.
Mm. Jeg har invitert dere, deg og de andre politikerne også hit I valgkampen, med da en bok som dere har valgt helt selv med dere. Og det neste spørsmålet mitt har da til alle, og det det også til deg, vært om den egentlig endret noe, denne boka? Eller om du tok den med fordi den på et vis egnet seg for å speile noen verdier eller meninger du eller partiet allerede hadde? Det var fint å bruke som utgangspunkt og ta sats I for et lite valgkampbidrag, da.
Denne boka har grått sett veldig lite med Miljøpartiet De Grønne å gjøre. Den skrevet av en fyr som, som til dels har dundret løs på miljøbevegelsen som dommedagsprofeter og masekråker og, og selvhøytidelige forenklere av hvordan verden egentlig
Ja, vi må komme litt inn på det etter hvert.
Ja, fint. Men, men så her det lite partipolitikk ut og går, men sammenhengen jo det som jeg mener på en måte må være en politisk viktig kraft, nemlig nysgjerrigheten og, og, og gleden over, over kunnskap, og gleden over å oppdage hvor, hvor kompleks og fin verden Det politikk for meg, og det Miljøpartiet De Grønne for meg.
Vi får dykke enda litt dypere ned i boka da. Varför håller man på, som den heter, jo en ganske rik essaysamling som spänner over mange felt fra kunst via forskning til politikk og, og historie. Og i tillegg så tenker jeg at den har naturen og natursyn som en slags grønn tråd som løper gjennom flere av tekstene, i alle fall, om ikke alle. Vi møter et rikt galleri av karakterer fra Lenin og Strindberg over pirater i det indiske hav og gamle svenske konger og eksentriske samlere av, av stort og smått. Vi i Tyskland og Småland, høyt oppe i kunstens ideverden og helt nede blant småkrypene på marken. Likevel, til tross for variasjonen, så kretser essayene om noen av de samme grunnleggende forholdene ved tilværelsen, som du har vært inne på allerede i for seg. Og det spinnes et nett her av forbindelseslinjer mellom rare fenomener, som i utgangspunktet kanskje ikke har så mye med hverandre å gjøre. Det var i hvert fall sånn jeg leste det og opplevde det da jeg leste boka. Jeg lurer på om du kjente noe av det samme, og om vi ikke sammen skal prøve å kretse inn da, noen av disse kjernetematikkene som han innom i løpet av de tekstene.
Altså en måte å oppsummere den essaysamlingen på jo å si at den handler om gærninger og eksentriker og sprø ting. Og den skrevet av en insektnerd. Så det gir kanskje et visst sånn bilde av hva den handler og ikke handler om. Men for meg det jo nettopp gleden ved å gå inn i det sære, det eksentriske, det uventede, det rare, og finne fine ting der, som denne forfatteren Fredrik Sjøberg veldig god til.
Mm. Disse tekstene skrevet i litt ulike sammenhenger. De har vært publisert andre steder ofte, jeg vet ikke om det gjelder riktig alle, men mange av de. Og de fleste stammer fra 2010-2011. Og så det noen ting som gjør at det likevel virker som om det henger godt sammen og passer godt sammen innenfor de permene. Delvis tror jeg det har å gjøre med en særegen og distinkt stil som han Fredrik Sjøberg fører i disse tekstene. Har du gjort deg noen tanker om hva som kjennetegner den stilen, så den måten å skrive på?
Antagelig ikke dypere enn at altså dette en bok som jeg vet ikke om den oversatt til norsk en gang, som jeg har og har lest på svensk, og nå har vel svensk en viss tendens selv i sånn hverdagslitteratur til å være mer til å se litt sånn mer høytidelig og komplisert ut i setningsbygning og stil enn det norsk litteratur gjør. Går du i svensk faglitteratur så det jo nesten som å lese tysk. Og dette jo en bok som for en nordmann får en litt sånn gammelmodig og høytidelig stil på grunn av kompleks svensk setningsbygning, og så mistenker jeg vel, uten å vite det godt nok, at også som svenske så han litt gammelmodig i språkføringen sin, og det passer godt, fordi han jo stort sett beskriver historiske personer og historiske begivenheter, som du føler jeg i hvert fall føler meg kanskje ekstra godt hjemme i med den språkkuløren som han bruker.
Mm. I tillegg så det jo mange sånne skråblikk og fine vendinger og litt humor som på den ene siden eller i det ene øyeblikket kan være nesten lun og litt hyggelig, og så skjer det noe, og så blir den skarp og spiss, og det blir en merkelapp på en eller annen som... Som litt tøffere da. Jeg dro i alle fall selv på smilebåndet en del ganger mens jeg leste. Han har jo også et eget essay i den samlingen om det å skrive essays. Det vil si, det handler både om essayistikkens grunnleggende kjennetegn, om du vil, men også om en affære, den såkalte Madagaskar-affæren på begynnelsen av 1700-tallet. Vi skal ikke fortape oss verken i essaykunsten eller kuriosa fra historien, hadde jeg tenkt, selv om begge deler er ganske fascinerende. Men essaysjangeren er jo litt sånn spesiell, den kanskje egner seg spesielt godt for en form for kulturell selvrefleksjon, da, hvor vi som individer eller kollektiv kan se oss selv utenfra, speile oss i noe, og potensielt justere kursen om vi ikke helt liker det vi ser. Sånn du tenker også om essayene og denne boka spesielt? Da.
Jeg skal være veldig varsom for å gi meg ut på noen analyser av essay som litterær form. Da er jeg det som på engelsk heter out of my depth.
Ukjent territorium.
Det er jo en form som nettopp tillater refleksjon og tankesprang uten at det stilles krav til at det skal være en sånn veldig klar tråd eller konklusjon. Det skal være gode refleksjoner med gode poenger, og så skal være sånn som jeg oppfatter det, så skal være tankevekkende, tror jeg, er det beste stikkordet. Og det synes jeg denne boka virkelig er. Du sitter igjen med huet fullt av rare assosiasjoner når du har lest den. Det er stas.
I det essayet så sammenligner han det å skrive essay med å holde den man sitter ved siden av med en fin middag, interessert og engasjert gjennom en hel kveld, da, fra forrett til dessert, og så er det liksom hvordan man porsjonerer ut ulike grep og virkemidler underveis. Da. Vi må si noen ord til om han Fredrik Sjøberg, synes jeg. Det er jo ikke sikkert at alle her i Norge kjenner han så godt. Han er best kjent her for boka Fluefellen, også det en slags sånn sjangerhybrid, vil jeg si, en biografi over en insektsforsker som heter René Mallet, og så er det noen selvbiografiske skisser og refleksjoner over samlerens psykologi, eller om det å jakte på stadig nye eksemplarer eller et eller annet. Og det var første del av en trilogi som også inneholdt en bok som heter Flyktkonsten og Rosinkongen, som i likhet med da Fluefellen løfter fram historiske skikkelser fra glemselen og bruker dem som et sånt speil for vår tid. Dette ble en stor suksess i Sverige, altså i Sjøbergs hjemland, og gjorde han også til en slags kultforfatter i Norge, i hvert fall for de som ønsker at sakprosaen skal utvikle seg i en sånn mer litterær retning, og kanskje vil bygge ned eller bryte ned noen av de harde grensene mellom sjangerne. Da. Det virker på meg som han da har forsøkt å unndra seg båsene og bli plassert i en bås gjennom forfatterskapet sitt, vil liksom ikke bli fanget, men setter sin ære i å overraske, ta en ny vending, både inni bøkene sine, som vi har vært innom, med assosiative sprang og nysgjerrighet, og i valg av nye prosjekter underveis i forfatterkarrieren. Det jeg lurer på er om du på et vis kjenner deg igjen i noe av den måten å forholde seg til verden på?
Det er jo et morsomt spørsmål. Svaret er i hvert fall at jeg kanskje kjenner meg igjen, og jeg har i hvert fall lyst til å kjenne meg igjen. Fordi jeg gruer seg at alle mennesker er litt lei av å bli puttet i de båsene som livet putter en i, og som politiker, og ikke minst MDG-politiker som er forfekter en del standpunkter som andre folk synes er helt på bærtur, så er jo lysten til å putte sånne som meg hardt i en trang bås, den er sterk. Og lysten til å vri seg ut av den båsen og forsøke å få formidlet at det er ikke fullt så ensporet som det Trygve Slagsvold Vedum vi har med til å være, den er stor. Og det er jo noe av gleden med en sånn litteratur hvor man i hvert fall kan drømme seg inn i en litt mer mangslungen verden enn den blir stappet i VG-kommentarer.
Ja, for det neste spørsmålet går nettopp på dette og forholdet til politikken, som jo er veldig både preget av at man setter merkelapper på hverandre, selvfølgelig, og det handler jo om å markere avstand fra de man er uenig med og sånn, men i tillegg så er det jo nærmest et tabu å skifte mening. Ikke sant? Man som politiker så man veldig sårbar hvis man kommer i politisk kvarter og programlederen der kan påpeke at du mente jo noe annet i 2014. Tenker du at det synd at politiske debatten og diskursen sånn?
Jeg kan ikke fordra det. Altså, jeg hater den siden av politikken, og jeg forbannet på pressen som jo gjør, altså, tvinger oss politikere inn i sånne svart-hvit verbale boksekamper absolutt hele tiden, og hvor jo nettopp da belønner et hvert forsøk på nyanser og refleksjon med å slå huner i magen på oss og si at vi vinglebøtter, eller gi poenget til, og ordet, ikke minst, i en kort debatt til motstanderen. Det synes jeg pressen bør reflektere over hva de gjør med politikken ved å regissere alle ordskifter på en sånn måte at folk som hører på aldri får lov til å høre annet enn at politikere er totalt ensporet og totalt ute av stand til å reflektere over det motparten sier. I virkeligheten så er vi jo ikke sånn, de fleste av oss. I virkeligheten så har vi lyst til å høre hva han på den andre siden av, eller hun på den andre siden av bordet sier, og vi har lyst til å si, det var jo egentlig noe jeg bør tenke over, eller der har du rett, eller noe sånt. Men å kaste bort 10 sekunder på politisk kvarter eller Dagsnytt 18 for ikke å snakke om debatten på å gjøre det, det har du jo ikke råd til.
Nei, hvor ofte gjør du det selv? Altså, det kunne, man kan jo begynne med seg selv også.
Jeg er jo gæren. Jeg har jo en ambisjon om å gjøre det. Jeg har fått det til noen få ganger og fått gode tilbakemeldinger, selvfølgelig fra noen få folk på det.
Men
det er lenge siden jeg har fått det til, og jeg synes jeg i hvert fall ikke noe fornøyd med min egen evne til å gjøre det, for jeg blir jo også gira. Det er jo en sånn der debatt, det er jo en sånn sirkus, en konkurranse med veldig sånne strenge regler som man lærer seg å bli god til, og så skal du vinne den jævla debatten. Og det, jeg skulle ønske jeg hadde råd til å tape noen debatt på en god måte ved at en eller annen hadde noe så gode argumenter at jeg tenkte, ja, så sa det, men jeg gjør ikke det ofte nok.
Nei, tror du at man ville tjent på det? Altså at det ville gått hjem hos folk?
Altså ja, man kan tjene på det, men grunnen til at jeg ikke gjør det og andre ikke gjør det er at ikke minst mediene, journalistene gjør det innmari risikabelt, fordi at altså sannsynligheten for at de faller deg i ryggen og bruker det mot deg, og selvfølgelig også sannsynligheten for at din motstanderen mot debattanten faller deg i ryggen og ikke er med på refleksjonen, er så stor at du er på jobb for partiet ditt når du er i en sånn debatt. Og da blir det til at man seifer og prøver å få fram det man har tenkt å få fram i denne debatten, og lar refleksjonen fare. Og det liker jeg ikke.
Nei. Så Sjøberg et ideal på det å kunne vise fram kompleksitet og nyanser og sånn da, i alle fall.
Ja, det kan du godt si. Gjør det i hvert fall.
Så har det seg samtidig sånn at han har blitt en kontroversiell figur, ikke minst i klimadebatten. Og det må jeg jo nesten spørre deg om, fordi problemstillingen, som jeg har forstått det, dukker opp på minst 2 nivåer. For det første så tviler han, og det nevner han faktisk så vidt også i denne teksten, han har også sagt i andre sammenhenger, at han tviler på at de menneskelige utslippene av CO2 i atmosfæren er den dominerende årsaken til den globale oppvarmingen. Det kan være sånn, sier han for eksempel i en kronikk jeg leste da jeg forberedte meg til denne praten, men han tror ikke egentlig på det. Hva tenker du om det?
Det bekymrer meg ikke på en flekk. Jeg har veldig gode venner som er innbarket klimaskeptikere, og som har jobbet lenge innerst inne i oljenæringens mørkeste hjemmer. Og det er fine folk. Jeg har ikke noen problemer med det. Dessuten, når det gjelder akkurat klimaskepsis, så er vi jo etter min mening ferdig med det. De folka som er klimaskeptikere nå, de er så akterutseilt faglig, at det affiserer ikke meg. Det som Carl I. Hagen og sånne folk, altså fred være med dem, men de jo helt, de ligger og dupper I forrige århundre.
Ja, men også han her da, som...
Ja, ja, men ikke sant? Og det jo, han en strålende forfatter som, som gir meg masse god litteratur, og hva han, at han mener teite ting om klima, det bekymrer meg ikke på en flekk.
Mm. Det andre nivået her at han går ganske hardt I rette med det han beskriver som et nærmest religiøst skjær ved noen av de dommedagsprofetiene som han synes knytter seg til klimasamtalen. Da. At han selv svært kritisk til religion som sådan, og også politiske bevegelser som får et slags kvasireligiøst preg, det går jo klart frem av hvorfor holder man på. Men han har også vendt kritikken også mot da, side ved dagens klimaaktivisme. I den nevnte kronikken fra I fjor faktisk, så skriver han at klimatdebatten har blivit alt for kjenslostyrt og religiøst fordømmende. Det jo også en kritikk man hører fra titlen, at det for mange dommedagsprofetier ut og går. Hva sier du om det?
Altså det med dommedagsprofetier, jeg har vært miljøaktivist siden 1970. Det veldig lenge siden jeg sluttet å telle på hvor mange ganger jeg har blitt kalt dommedagsprofet. Og så det en kjempetjukk bok som jeg ikke skal skrive, og den boka heter «Hva sa vi-boka?». For det meg som har fått rett. Ikke de folka som har kalt meg dommedagsprofet. I dag jo dommedagsprofetene de som sier at Norge kommer til å gå dukken uten olje. Det ikke de som refererer hundrevis av tonn med forskning fra hele verden, som forteller oss at vi ordentlig ute å sykle med hvordan vi behandler klima og natur. Det fakta, det ikke dommedagsprofetier. Så igjen, det en sånn ting som ikke bekymrer meg. Jeg går ikke lenger til. Jeg forundrer meg over at så reflekterte folk som for eksempel Sjøberg henger igjen I det gamle tøyset der. Men det han sier om liksom, tendensen til sekterisme og religiøsitet I bevegelser som har en sterk historie og et sterkt mål, den skal man jo være oppmerksom på. Og det jo helt typisk da, den grønne bevegelsen, inklusive et parti som vil løpe litt grønne, som på en måte må kjempe en historie og en forståelse og et syn igjennom mot rådende politikk. Man blir jo litt innbitt av det, og man holder jo tett sammen av det. Det jo en selvfølge.
Mm.
Og at noen prikker en på skulderen og minner om at man skal passe seg for å ikke bli alt for skingrende, det jo bare godt av.
Det ikke også en fare på ytterkanten her? Altså, hvis man mener at noe så alvorlig som klimakrisen for mange ser ut til å være, og man opplever at det ikke blir svart på det fra det politiske miljøet da, I stor nok grad. Og I tillegg kanskje har litt sånn endetidsfascinasjon, så kan man jo bli fristet til å gå utover det parlamentariske da. At det kan komme til å oppstå situasjoner hvor man for eksempel mister tiltroen til demokratiet, begynner å bruke virkemidler som vi til vanlig synes at uakseptable, og så videre.
Ja, jeg har jo sett innsiden av Oslo kretsfengsel en måneds tid, fordi jeg jo gikk utover.
Så du kjenner dette selv?
Mm. Jeg kjenner dette,
eller muligheten av at det kanskje
jeg kjenner refleksjonen, skal jeg bryte loven? Mm. Fordi I dette tilfellet Alta-kampen så viktig at jeg gjør det. Så gjorde vi det innenfor veldig strenge, ikke-voldige regler, og jeg riktig stolt av måten vi gjorde det på. Men når man befinner seg I noe som på en måte, I utkanten av definert politikk, så man jo, og samtidig veldig frustrert over å se at mainstream og definert politikk sitter på ræva og sover med vilje, så har man lov til å bli frustrert, og så har man jo også lov til å tenke hvor sterke virkemidler skal jeg bruke for å vekke de, de typene som i ferd med å sove oss inn i elendigheten? Men
hva svarer du selv da?
Nei, jeg svarer jo at først og fremst så jo norsk miljøbevegelse og Miljøpartiet De Grønne ytterst ansvarlige. Og Miljøpartiet De Grønne jo et innbytt demokratisk parti. Sånn at jeg vil ha meg fullstendig frabedt altså alle slags beskyldninger om, om at da, i mitt tilfelle Miljøpartiet De Grønne og miljøorganisasjoner som jeg har vært involvert i før og så videre, i nærheten av grensa for, for demokrati og anstendige virkemidler. Altså tvert imot, vi, vi et parti og en bevegelse som forstår demokrati så dypt at jeg mener den demokratiet også skal omfatte fremtiden og omfatte verden og omfatte det livet vi deler verden med. Så på en måte, hvis noen respekterer demokratiet og demokratiets institusjoner og mekanismer og ønsker å forsvare det og ønsker å gjøre det som må til for at ikke dette skal gå opp i limia, så det oss. Mm-hmm. Og så som sagt, så, så ser jo vi, og må se, den, den sosiale tendensen som kan ligge og bli alt for sammensveiset og alt for alene mot røkla. Det har vi ikke noe vondt av å høre, selv om vi ikke synes det rettferdig.
Mm. Vi får la det ligge for denne gang. Heller vende tilbake til boka her. Den som allerede nevnt full av variasjonsrikdom. Vi på epleslang i forfatterens barndom og opplesning i et fengsel med tunge ungdomskriminelle plassert i et kloster. Vi på roadtrip gjennom et svensk sommerlandskap på hele mislykte litterære seminarer i Skottland på jakt etter en campingvogn som en gang skal ha tilhørt poeten Gunnar Ekløv og så videre. Vi får høre om ulike ord til og med på mannlige og kvinnelige kjønnsorganer og inntørkede samlinger av insekter på nåler. Samtidig så det jo noen gjennomgående trekk ved mange av tekstene, og et av dem nettopp frambringelsen fra glemselen, historiske hendelser, tildragelser eller karakterer og skikkelser som, som blir speil vi kan studere oss selv i da. Det mange av disse historiske foreleggene, minst ett i hver tekst vil jeg si, men jeg lurer på om du har en favoritt eller to, noen som, som popper ut av det materialet der, som du husker og vi bringer fram.
Jeg mest kanskje fascinert av, eller sånn, det lettest å bli fascinert av disse historiene om, om folk som tar den helt ut. Og her, her jo for eksempel Strindberg, den svenske forfatteren, med. Verdens største narsissist, som forfatteren kaller ham. En sprut gæren fyr som samtidig et geni og som omgir seg av andre mer eller mindre sprut gærne folk som, som, som også mer eller mindre geniale. Og, og det jo, de jo innom i flere av essayene, disse folka, og folk tilknyttet dem. Og jeg, jeg synes jo det fascinerende med folk som tør å krysse grenser. Det går jo ofte helt gærent, både for dem og for deres omgivelser. Men, men denne, liksom, denne viljen til å ikke la seg styre og begrense, den synes jeg om ikke inspirerende, så i hvert fall det veldig fint å ha det med seg at dette finnes og det fører spennende ting med seg.
Ja, kanskje en forutsetning til og med for at de skal klare å levere også kreativitet og, ja, nå jo sånn, på et så høyt nivå da.
Debatten om kunst kunstnere må være fattige fylliker og gærninger for å lage god kunst. Det jo en, det jo en kjent og lang debatt som jeg ikke skal tråkke alt for langt ut i. Men, men det jo altså, i hvert fall viljen til å gjøre noe annet enn det forventede og det påkrevede jo en viktig vilje. Ja. Og det kan jo da uten å overleve det for mye, føres tilbake til grønt politisk arbeid. Det jo et snakk om å trampe over konvensjoner og forlange nødvendig nytenking.
Mm.
Og da må man ville tåle å bli kalt gæren.
Ok. Det sånn at I boka så... Det er mange ting som blir tatt opp, men et par av de tingene som blir tatt opp flere ganger handler om nettopp forholdet mellom mennesker og natur, og et spørsmål som jeg tenker at kanskje spesielt relevant da, å snakke om i denne praten her. Allerede I det første essayet så kommer han inn på naturromantikken, og da særlig den tyske varianten, som jo har en tvetydighet i seg, eller en tvetydig virkningshistorie I alle fall. På den ene siden så det en kilde til beundring og ydmykhet I møte med naturens undre og storslått natur og så videre. Og kanskje var dette ganske så nødvendig også for å skape en emosjonell klangbunn for et engasjement for å ivareta naturen og ta vare på den. På den andre siden så ble jo også denne naturromantikken misbrukt av ideologisk av nazistene, som han innom og tematiserer, og inngår I det nazistiske verdensbildet fra 20-30-tallet. Kan du ikke si litt om ditt forhold til naturromantikken, og hva det som skaper den der tvetydigheten eller dobbeltheten?
Altså, jeg mener jo at de, og der inngår jo til dels denne forfatteren, Fredrik Sjøberg, som lager en slags sånn nødvendig sammenheng mellom naturromantikk og mer eller mindre fascistoide politiske tendenser. De synes jeg gjør det alt for lett for seg selv. Altså, naturromantikken og den oppvåknende forståelsen for natur som noe mer enn noe man spiste og brukte opp. Det var jo en helt selvstendig sånn kulturell og kunnskapsmessig utvikling som slo over I kunsten og kulturen. At det så var noen politikere langt ut på høyresiden som så det der som noe de kunne bruke. Det ikke noe naturromantikken må ta skylda for, noe mer enn at rosemaling skal ta skylda for den norske høyresidens eksesser. Så det synes jeg et billig og ganske dårlig poeng, som jeg forbauset over at såpass mange henger fast I. Jeg har ikke noe problem med å være naturromantiker. Altså, I går så var det en vidunderlig rød fullmåne, som jeg stod og satt og, sammen med venner og så på I kikkert fra plattingen min.
Ja, ulte til, så jeg trodde det du skulle si.
Ja, du sier noe. Det jeg glemte å ule. Ja. Men jeg har ingen problemer med å innrømme at det I en norsk, jeg bor inne I skauen, ikke sant? I en norsk sånn grønn sommerkveldsskog det romantisk, det strålende vakkert, og det noe jeg synes det helt fint å være glad I, bare fordi det vakkert, som jo vel fullblods naturromantikk, vil jeg tro. Men jeg mener jo også at uten naturromantikk så vi jo tilbake der hvor vi har et helt sjelløst forhold til livet på jorda. Og det farlig, det mye verre enn naturromantikk. Altså den gamle forestillingen om at natur teknikk, og natur ressurser, og natur ikke noe som har skjønnhet og egenverdi.
Noe man skal bruke opp, eller bruke.
Mm. Og det noe vi flinke til, så det det. Så jeg ser litt ned på den der billige koblingen mellom naturromantikk og de høyere ekstreme greiene som kom utover på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Det billig.
Et annet sånn tema som går igjen I flere tekster, og som også kanskje nyttig å snakke om, da, det handler om forholdet mellom naturvitenskap og humaniora. Forskning på den ene siden, kunst på den andre, og dette toucher han innom ved flere anledninger. Da. Det jo det som ofte kalles striden mellom to kulturer innen akademia, to forståelser av hva sannhet egentlig og hvordan man kan komme fram til det, barker sammen. Og problemstillingen, eller varianteraden, synes jeg å se at ligger under en del av de skarpeste debattene også i vår tid. Da. Det noe man kunne kalle kulturkampen, kanskje. Et eksempel som mange husker jo Harald Eias TV-program Hjernevask for noen år tilbake. Og det var et tydelig eksempel på det. Og vi har også sett en framvekst av sånne, mer sånn evolusjonspsykologiske forklaringer bak menneskelig adferd, i motsetning til da mer kulturelt betingede forklaringer. Du ser det kanskje spesielt i debatten om kjønn og kjønnsroller, om språk og identitet, og dette har blitt en politisk kampskueplass. Du er jo selv biolog, og som vi var inne på, så er du også da, representant for et parti som mange har inntrykk av i alle fall, at går lengst i å ville bryte ned for eksempel den klare todelingen av kjønnskategoriene. Jeg lurer på hvordan du forholder deg til motsetningene eller spenningsforholdet mellom de to sannhetsregimene eller de to kulturene som Sjøberg altså stadig vender tilbake til.
Ja, jeg jo ikke bare biolog, jeg til og med atferdsbiolog, så er det mitt hovedfag og min mest grunnleggende utdannelse er jo nettopp i skjæringsfeltet mellom biologi og atferd er jo på et vis, hvis det lov å si, sånn begynnelsen eller kimen til kultur. Og for meg så den debatten og det skille som du beskriver, og som mange jo gir uttrykk for, ganske frustrerende, fordi jeg mener at det å beskrive biologien som og bak biologien, evolusjonen, og sånn økologien og evolusjonen, som noe som står i motsetning til kultur, og evolusjonen som noe som står i motsetning til kulturell utvikling, det er jeg fullstendig fremmed for. Kultur kan kalles menneskelig biologi, altså det er den liksom, menneskenes evne til å abstrahere, menneskenes evne til å enes om abstrakte konstruksjoner, for eksempel penger. Penger finnes jo bare så lenge vi enige om at de pengene er verdt noe. Altså det øyeblikk verden blir enige om at du ikke får kjøpt en sjokoladeis for en dollar, så får du ikke kjøpt en sjokoladeis for en dollar. Det er bare for at vi enige om det. Eller lover, eller andre ting. Dette er liksom det aller viktigste trekket ved menneskelig biologi. Mye av det er vi milevis fra å kunne beskrive biologisk, men mekanismene, altså de biologiske og evolusjonære mekanismene som løfter det fram, som de er produkter av, de kan vi forstå og kan vi beskrive. Og jeg opplever alle voksne vettuge biologer og naturvitenskapsfolk, de til at dette tenker de, og så er vi biologer da, kanskje av og til litt forundret over folk i humaniora som er 50 år bak skjema og liker veldig godt å beskrive oss som noen sånne biologiske mekanister som ikke har skjønt at kulturen finnes. Så jeg synes det til dels er en debatt som egentlig er ganske utdatert, men den er jo ikke irrelevant, fordi det er jo et kjempegap mellom det vi klarer å beskrive biologisk og det som er kultur. Hvilket for øvrig er et eksempel på hvorfor den boka som vi nå snakker om er morsom. Fordi den befinner seg veldig langt inne i kulturen.
Ja, vi skal videre. Sjøberg vender også stadig tilbake til dannelsen av den svenske miljøbevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet, og de problemstillingene som dominerte da. Og en av dem, som man også nærmer seg fra andre vinkler, må sies, det dreier seg om skjønnhetens betydning, for estetikkens betydning for miljøengasjementet. Du har sagt litt om det, men likevel så lurer jeg på om du kan si noe mer om hvor viktig det at naturen kan være vakker er for miljøengasjementet ditt, og hvor viktig du ser at den biten av det kan være for å øke miljøengasjementet ute i befolkningen?
Jeg vil si det er veldig viktig. Jeg mener jo, altså for det første for mitt eget engasjement, så er det jo, jeg er jo en naturelsker. Jeg synes at natur er vakkert. Jeg blir glad i å være i alle slags sorter natur i nord og sør om dagen og om natta og om vinteren og om sommeren. Så synes jeg det er vakkert. Og det gir meg glede, og det gir meg en ønske om å bevare det. Og det gir meg en tro på at alle andre som synes at natur er vakkert og opplever den, kanskje får større både større ønske om å ta vare på den, og større ønske om å forstå den, som hva den består av. For det er jo et litt sånn tilleggspoeng for meg. Jeg risikerer nå å bli den eneste biologen på Stortinget. Det er hever av økonomer, jurister og statsvitere der. Og av og til så blir jeg så frustrert at jeg vet ikke hvilket bein jeg skal stå på, over hvor ufattelig lite de skjønner av natur, og hvor ufattelig arrogante det er på sine egne fags vegne i sin natur- og biologiske uforstand. Og kanskje de ville få lyst til å skjønne litt mer hvis de hadde åpnet seg enda mer for naturens skjønnhet.
Hva det verste eksempelet på det som du har sett?
Jeg kommer ikke på det i farta, men man ser jo liksom de systemiske eksemplene, ser man jo hele tiden på den helt sånn systematiske viljen til å ødelegge natur for å slippe å bøye en motorvei rundt et vernet naturområde. Det er jo en sånn type naturforakt som for meg har i hvert fall en viss sammenheng med at folk ikke er glad nok i den naturen de ser.
Mm. En av motsetningene i denne svenske naturskyddsforeningen som Sjöberg skriver om på 1920-tallet var om naturen skal beskyttes fra mennesker eller for mennesker. Hva ditt svar på det i dag?
Ja, takk begge deler. De fleste av oss er jo erkjent at i våre dager, den tidsepoken som stadig flere kaller for
antropocen.
Antropocen, ja. Så er jo menneskeheten den største miljøpåvirkende faktoren på jorda. Det betyr jo at vi som mennesker må ta mer ansvar for å beskytte natur mot mennesker. Men det gjør vi jo av egen interesse. Når vi beskytter natur mot mennesker, så beskytter vi jo natur for mennesker. Men det er jo lov å tenke at natur har sin egen verdi. Det er greit å beskytte Nordøst-Svalbard naturreservat, som praktisk talt ingen får besøke. De får ikke lov, og de klarer det ikke. Det er altså Nord-Austlandet og Edgeøya, og disse vidunderlige øyene hvor jeg har vært, heldig som jeg er, men hvor folk stort sett ikke har vært. Men vissheten om at de fantastiske områdene er beskyttet, er for de aller fleste nordmenn, tror jeg, godt. De vil si sånn, ja, det er fint å vite at de områdene er beskyttet, selv om vi ikke har noe som helst nytte av det.
Mm.
Men i det store og det hele, så er jo viljen til å beskytte natur, det gjør vi jo av egen interesse. Og det er jo det som skjer nå når FN er i ferd med å rehabilitere naturvernet. Naturvernet som jo har vært en liksom, romantisk øvelse for særinger i norsk politikk, er nå blitt internasjonal vitenskap og politikk på samme nivå som FNs klimapanel.
Et av essayene i den samlingen her, det handler om kjernekraftmotstanden og kjernekraftmotstandens historie i Sverige. Der fikk man ideen til en folkeavstemning om det spørsmålet i 1980, basert blant annet på folkeavstemningen i Norge om, i 1972 om EU, eller EF som det, EEC som det vel het den gangen. Ja. Og kunne man, er da spørsmålet mitt, eller burde man gjort noe lignende med spørsmålet om fortsatt oljeutvinning i Norge i dag?
Nei, jeg tenker vi skal vinne den kampen i Stortinget. Folkeavstemninger er i prinsippet en veldig god ting, Og så mener jeg at det blitt en ganske problematisk ting i internettets tidsalder. Brexit det gode eksempelet, hvor manipuleringsmulighetene, mangelen på overblikk og så videre, en så stor fare at jeg tror vi trenger en veldig grunnleggende debatt om folkeavstemninger i ferd med å ikke bli en god løsning av teknologiske årsaker. Det en svær debatt.
Men ja, men det ikke så enkelt som at du redd for å tape.
Nei, altså, men det jeg redd for at de som har mest penger og kan kjøpe de mest finurlige regnemesterne, de som vinner.
Hva med kjernekraften da? Folkeavstemning eller ei som det var i Sverige. Vil vi virkelig kunne klare å kutte klimagassutslippene uten kjernekraft?
Det det en kjempediskusjon om, som jeg kan bruke veldig mye mer enn dette programmet.
Oppsummer det kort på et par tre setninger.
Oppsummeringen nei, i den forstand at vi har en masse kjernekraft i verden, som en del av pakka. Men jeg mener, og det den rådende holdningen i Miljøpartiet De Grønne og Miljøbevegelsen, at kjernekraft ikke en god løsning på det veldig akutte problemet vi har nå, rett og slett fordi det tar i alle demokratier, så kjernekraft så vanskelig og dyrt å bygge ut, at det vil komme alt for sent. Den teknologien som virker, og som kan komme fort, den fornybare teknologien, som dessuten har mindre faremomenter knyttet til seg enn kjernekraften. Og så jeg helt åpen for at visse kjernekraftteknologier som mer eller mindre på tegnebrettet etter hvert kanskje kan vise seg å være så bra at de kan tas i bruk. Jeg ikke mot kjernekraft for å være mot kjernekraft, jeg mot kjernekraft på grunn av alt det som kjennetegnet kjernekraften på 60, 70, 80, 90-tallet. Nå det største problemet med kjernekraft at det avsindig dyrt. Og tar fryktelig lang tid å bygge ut, og veldig sentralistisk. Sol og vind bare mye bedre.
Ok, titelen på denne essaysamlingen, Hvorfor holder man på? Du har selv holdt på en stund nå, vært på Stortinget, vært nasjonaltalsperson for MDG. Nå du andre kandidat i Oslo, og har gode sjanser faktisk for å bli valgt inn igjen. Men nominasjonsprosessen sist høst var litt humpete for din del. Du hadde egentlig tenkt å tre til side, men endte opp med å fortsette likevel. Så spørsmålet går jo veldig til deg direkte da. Hvorfor holder du på?
En måte å svare på at jeg vokst opp i en protestantisk plikttradisjon. Til tross for at jeg en høyst ikke-religiøs person etter sånn tradisjonell forstand. Det jo til syvende og siste spørsmål om hva man skal bruke dette puste i sivet som livet til. På mitt vedkommende er jo det jeg må svare på. Hva kan jeg drive med som gjør at jeg kan se meg selv i speilet hver morgen? Og som jeg samtidig synes givende og spennende og morsomt. Og da har dette blitt svaret, som jo en kombinasjon at jeg glad i natur, jeg glad i politikk, og så har det gått den veien det har gått. Men jeg holder jo på en måte på fordi jeg synes jeg må, og den litt humpete veien inn i den, på den andre plassen på Oslo-lista som jeg har nå, jo i og for seg viser jo at jeg har hatt noen anfektelser med tanke på å ta fatt igjen på politikken, men sånn ble det.
Mm. Vi skal gå inn for landing her, men vi må nesten kvittere på det som lovnaden i episodetitlen, så altså hvorfor skal vi lese Hvorfor holder man på av Fredrik Sjøberg nå?
Fordi det en bok som gir deg mange reiser inn i spennende og rare refleksjoner om hvorfor ting som de og hvordan ikke minst folk med sterke drivkrefter I forskjellige retninger kan klare å gjøre det de gjør og skape fine resultater selv om de gjør ting på aparte måter. Det rett og slett en bok utenfor, om ting som utenfor mainstream. Og det synes jeg givende.
Mm. Før vi avslutter her har jeg et siste spørsmål som jeg også har stilt da, til de andre som har vært innom I løpet av valgkampen. Så du får sjansen til å svare på det du også. For det jo mye av politikken som ikke når helt opp I den øvrige mediedekningen, så derfor... Hvis du skulle trekke fram et punkt fra MDGs program som underdekket gitt den betydningen du synes at det punktet har, hva ville det vært da?
Ja, ok, jeg tenkte du skulle lure meg ut på kulturbeite et eller annet sted, men når du stiller det spørsmålet så åpent, så svaret helt opplagt forpliktende og ambisiøs naturpolitikk. Altså vi nå langt fra å behandle naturen vår og naturen på jorda, sånn som den må behandles for at vi skal ta vare på livsgrunnlag og I siste instans fred og demokrati. Natur må få samme rolle som klima, og naturpolitikk må få samme endringskraft på økonomi, investeringer, teknologi og så videre, som klimapolitikk nå har fått. Og det kanskje enda mer sånn grunnvollsrystende, fordi natur har vært noe som menneskeheten alltid har brukt og kastet og trodde at var uendelig. Så det å holde opp og gjøre det, det blir veldig krevende og det utfordrer grunneier og industri og økonomi og greier. Men det må vi klare. Og det blir en bedre verden og et bedre land når vi klarer det. Og det blir veldig spennende å se den veien.
Vi får la det være siste ord I denne omgang. Tusen takk for at du tok turen hit, Rasmus Hansson. Det
var veldig hyggelig å få komme hit og ikke bare snakke om elbiler og ulver.
Og bompenger.
Og bompenger.
Takk også til dere som har hørt på. Dette var siste episode I Derfor skal du leses valgkampserie. Alle episodene tilgjengelige I Apples podcast-app på Spotify eller hvor du nå enn lytter til podcast. Gi gjerne en tilbakemelding der og hør gjerne tilbake på de andre samtalene også. Forhåpentligvis gir de et innblikk I politikernes tankeverden som kan være til hjelp når man står der foran stemmeurnene om noen dager. Selv har jeg I alle fall hatt stor glede og nytte av dette her. Jeg heter Halvor Fine Stretvold og trenger en liten pause nå, tror jeg, men kommer tilbake med en helt ny og vanlig sesong av podcasten etterhvert. Inntil vi høres igjen, det vel bare en ting å si. Godt valg.